Ева. Фибиазън, мяна съм ти.
Ева, фандаарана араной секернанру етони ердиви.
Ankafaliana trandro fianatsaina no hitondrainay ny arahaba sy hitsidianay ny toerana rehetra izay misy anareo indray manaraka tsitapika ety onjapeo mamintsika ety dia ny Radio Don Bosco. Arapaina ihany koa ny teknisiana miaraka amintsika androany Monsieur Roland. Araka izany efa tafiditra ao anatin'ny fandarana eva isika fibiazana mena simity amin'ity alakamisy faraika ambin'ny folo ny volana febroary ity. Loha hevitra vaovao indray no entina amintsika eto alakamisy faharoa amin'ny volana isika amin'ity hoe faraika ambin'ny folo ny volana febroary ity toy ny mazatra antsika miaraka amin'ny vomera ny fianakaviana isika amin'ny alakamisy faharoa amin'ny volana araka ny lamina napetraka moa taona vitsivitsy izay nanaovantsika ity fandarana efa ity ka izay indrindra no andraisantsika sareo avao amin'ny fifakiria nasionaly misy an'ny roka sy bakoly tonga soa indray eto amin'ny fandarana miarabanareo mivady ary mankasitraka amin'ny fandraisana anjara mavitrika eto amin'ity fandarantsika ity.
Ia, misaotra mafy amin'ny nanamafantenana amin'izao faraika amin'ny folo volana febroary izao. Misy fiarabana kely zay ialanantsika somary tsy maintsy ampitaina satria miandony taona dia amin'ny anaran'ny fifakiria nasionaly no sy izay tarihany moperomonia ny efeka mandrindra mazava ho azy no iarabana antsika miakavy mpiaino tratry ny taona araiky amin'ny roapolo sy roa arivo. Ny mpanentana ihany koa masy eto miaraka aminay eto ny teknisianna Monsieur Roland atolotra amin'izany fiarabana izany. Atolotra ihany koa fiarabana ho an'ny Radio Don Bosco izay jaona nankalaza ny jobiry volafotsy tamin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana janoary teo dimy amby roapolo taona zany miarabanareo izahay miaraka amin'ny fikambanana selesiana izay eo ambany fiarovan'ny masindratso any Bosco mirary anareo avita be amin'ny andraikitra amin'ny fanampiazana sy ny fitaizana ny finoana eto amintsika. Ny akoatr'izay dia folo taona zay ankalazana ny ihany koa ny fandarana eva iarapana ihany koa satria samy atao anatiny sika mianakavy ny raharam-pirenena moa somary tsitsiaritra kely fotsiny hoe fito amby efapolo taona androany ny kolonely zay Richard Simandrava no maty tamin'izany fotoana zany tsarovana ihany koa satria ao anatin'izao andro ihany koa ny ankalazana zany. Ny aparateny zay olazaina tsy hoe kely indrindra tsy kely sanatria fa ny tena lehibe dia masomariny sotany lourde androany ary andro maneratany fa fahasivy amby roapolo ankalazany fiangonana ho an'ny marary noho zany dia miraso an'ny tsy salama rehetra.
Makasika izay lohahevitra izay indrindra no etsitsika eto amin'ity fandarana ity ary ankasitrahana anareo mankasitraka ihany koa amin'ny firarintsosy ny fiarabana izay nentinareo etoana. Ny fotoka FDIB vohizitsika moa amin'ity taona araika amby roapolo sy roa arivo ity fankahirezana sy fifanohanana no afonjy antsika amin'ny sarotra. Ny lohahevitry ny fandarana androany dia mifandraika amin'izay andro maneratany ho an'ny marary izay ary ny safidiny zareo amin'ny fifakiria nasionaly manokana ny hitondrana izany eto amin'ny fandaharana dia ny hoe ny fankaherezana sy fanohanana ny marary eo anivon'ny fianakavia. Safady izay ny lohahevitra hoentsika ny fankaherezana sy fanohanana ny marary eo anivon'ny fianakaviana. Efa afaka mandray anjara isika izay afaka mandefa SMS 0338 850 02. Ho antsika iantso mivantana afaka mivombontsika amin'ireto laharatarobi ireto 0222 443 90 sy 0222 442 09. Io lohahevitra io no fampizarantsika ao anatin'izay fandraisantsika piano anjara izay satria ao anatin'ny ora ray isika ny araketo ny tapany voalohany amelabelarantsika ny lohahevitra ny safidiana miaraka amin'ny vahiny dia tapany faharoa misy ireo SMS raisintsika ireo sy ny antso tarifa ihany koa avy aminareo piano izay ameno indrindra izay voalaza rehetra mahakasika ny lohahevitra eto amin'ity fandarana ity. Melohan'ny anomboantsika azy ary asiantsika feokira vetivety aloha anasarantsika amin'ny tapany voalohany. Thank you. eny ary ao anatin'ny tapany voalohan'ny fandarana eva isika ny fankaherezana sy fanohanana ny marary eo anivon'ny fianakaviana no loha hevitra entintsika amin'izany voalazany roka teo fa fasivy amin'ny roapolo andro maneran-tany ho an'ny marary no ankalazain'ny fiangonana anio a amin'ny ti andro anio ity a faraky ambin'ny folo ny volana febroary a izay ankalazana ihany koa ny fetin'ny masomaria moa zany zay niseho tany lory ary mifandraika amin'izay ny fankalazana ny andron'ny marary misy loha hevitra ny andron'ny marary izay efa nentin'ny voamerana veka amin'nysahana fahasalamana tamintsika tamin'ny faraky amin'ny roapolo ny volana janoary teo ian nylaza ry zareo ny loha hevitra hoe iray ihany ny mpampianatra anareo a kapirala avokoa ianareo ka izay resaka firahalahiana izay resaka fankahirezana sy fanohanana izay a no safidiana ao anatin'ity loha hevitra ity a dia izay no anazavan'ny vahiny antony hoe inona no antony a ny safidintsika n'izay hoe fankahirezana sy fanohanana izay.
Fankahirezana sy fanohanana ny marary, zany hoe le marary no somary tsindritsika zany a amin'ny loha hevitra io a eo anivon'ny fianakaviana. Soatoavina malagasy a dia misy fiteniny hoe ny fahasalamana ny voalokarena, ny marary andrianina. Fitenitsika ireo eo amin'ny lafin'ny firenena na ireo efa firenen-dehibe a na ny an-dalam-pandrosoana na ny mbola madinika, raha nitrangy zao valanaretin'izao a dia samy nikaroko avokoa ary nandany vola man-karena hitady ny vaksiny sy ho fiarovana andrisihana ny valanaretiny io. Eo amin'ny lafi ny fiangonana efa ndresantsika teo ny hoe andron'ny marary androany, noho izany a dia nosafidiana io loha hevitra io satria hijerena akaiky ny hoe manahoana tokoa moa no fankahirezana sy tokony hanohanana ny marary eo anivon'ny fianakaviana, zany hoe lay fianakaviana resantsika eto ngeza be la fianakaviana fa somary akaikaiky kokoa dia le hoe tokantrano izay ombonana.
Mangasitraka amin'izay sy ny fisafidianana ny loha hevitra satria mifandraika moa zany amin'ny loha hevitry ny taona ary mifandraika ihany koa amin'ny loha hevitra hetitsika eo anivon'ny fibeazany miaina sy mitia, zany hoe eo anivon'ny fanabeazana izay arosin'ny fiangonana ho atsika. Araka ny voalaza teo a tena nisy ny valanaretina coronavirus a mbola ao anatin'izany tsika izao ary mbola miady tsika amin'ny fisiny izay valanaretina izay efa ho heritaona latsaka izao a raha ohatra ka tamin'ny volana marsa roapolo sy roa arivo itsika no nambara tamin'ny fomba ofisialy hoe niditra teto amintsika io aretina io a ary niditra tamin'ny fihiboana sy ny zavatra hafa maro hafa izay nisy fiatraikany ihany teo amin'ny tokantrano tsirairay. Asa raha hoe manana traikefa azo lazaina sy anampiana mpiaino makasika ny ainana izany ianareo?
Misotra betsaka masina ny fitenenana dia ombako manana ny fiarabana nentin'ny roka teo tsy ho averina intsony fa marina tokoa masy fa nandalo sedra mafy tsika malagasy raha itsika eto Madagasikara nyresahana nandritran'ireny fioboany ireny a ny mikasika ny valanaretina coronavirus. Natao hoe traikefa dia ny aina tokoa aloha zany tsy mampaninona miteneny zany ny ainana le izy fa ny manontany masy hoe inona traikefa azo ifampizarana amin'ny mpiaino atsika dia mamela nareo zany hoe mba hita ohatrany hoe ilaza fohifohy fotsiny a amin'ny hoe inona ny fomba nentina ny atrehana an'izany ny atrehana an'izany valanaretina zany fa mafimafy le izy a fa tsy maintsy natrehana dia misy ny fiombonam-pohany rehetra aloha zany tao an-trano ny fianakaviana iray manontolo mihitsy niara-ny ombom-po mampanahy mihitsiny hoe misy ny havana akaiky a tratran'le valanaretina zany dia nampifanakaiky le izy nampifanakaiky kokoa satria nahoana hoe isan'andro isan'andro ianao zany tsy maintsy mahita vaovao foana ampitaina ny mpiandro moa zany dia olona ray tokana tsy afaka hoe nyrehetra nandeha nyrona fa olona ray tamin'ny fianakaviana ihany no afaka niatrika an'le marary tany misy an'azy zany satria ny hôpitaly moa zany marary tamin'izany. Fa isan'andro aloha zany tsy maintsy mahazo vaovao mikasika anazy, alefa so ihany moa zany misy ny fitaovam-piseraserana zay efa lasa lavitra amin'izao fotoana, dia afaka mandefa sary, afaka mandefa feo hitanao eo hoe ohatran'izao paoziny isan'andro isan'andro. Ny marary a, ny mpiandry marary tamin'izany a, dia tsy maintsy hoe naka ny toeran'ny mpitsabo kely mihitsy izy zany tamin'izany, satria tsy hoe tsy vitan'ny mpitsabo akory ary ianao tsy afaka vitany vitan'ny mpitsabo, fa hoe mba afaka ny solo toerana kely indraindray ny toeran'ny mpitsabo ianao amin'ny fikarakarana amin'izay vitanao, amin'izay atreo amin'ny fetrany vitanao zany. Dia nisy ny tonga ny fotoana zany nivoaka ny hôpitaly amin'izay, satria izy dia efa be sitrana zany, dia nandeha mody amin'izay, dia tonga tany an-trano le mpiandry. Fa ny fiombonan'ny fianakaviana nandray anazy zany, dia ohatra nyireny hoe nisy zavatra ngeda-be lehibe dia lehibe mihitsy zany, ohatra ny hoe avy any amin'ny toerana lavitra be le olona, dia tonga hitsena anazy ny fianakaviana, na dia tao anaty fiobohana ary tamin'izany moa zany, dia tokantrano kely. Fa ny fandraisana anazy zany dia ohatra nyireny, dia alaina daholo moa ireny tamin'izany ny fitaovana nalaza mihitsy moa ny fividianana eau de javel ireny, le gel désinfectant ireny, dia miositra an'ireny, hosorana ny tanana, hosora tamin'izany tsy fantatra intsony hoe eau de javel ne ty na itifirana ty a, ny akanjo simba daholo satria amin'ireo fatahorana n'le virus dia miofo, efa miofo ny akanjo vao gaga ianao. Zany zavatra natrehana daholo hoe tsy maintsy miatrika ianao zany rehefa tozony le rehefa eo aminao, rehefa mibikoditra le izy zany. Azao moa lasa fahazarana mihitsy ny fanasana ny kasobosony, tamin'izany lafo be ireny kasobosy ireny tamin'ny voananomboka izy tony le kasobosy le azo ete tony, tsy a efa ividy an'ireny isan'andro zany tamin'izany, fa dia tsy maintsy hoe sasana dia pasohana tsara ny akanjo, diovina ny sasany ary moa ny akanjo sasany misy narina mihitsy fa tsy afaka nanaovana tsony, betabe ny akanjo narina tamin'izany. Ny fanasana ny fiara rehefa avy andehanana zany zavatra natrehany, dia ifampizarana hoe nandritran'ireny fotoana nisy ny napisy ny fiobohana sy tena nana hoe nahamafy ny fisehoan'ny valana aretina coronavirus teto antsika. Fa ny tena mahafinaritra moa zany dia le averiko hoe le fiombona po a amam-panahy teo amin'ny marary sy ny mpikarakara, na ny hoe ny taty ivelany koa ra, dia tena nampifanakaiky le izy, nampisy fifankatiavana kokoa angara hoe tsoriko ny filazananazy zay.
Ie, mankasitraka amin'izay fijoroana vavolombelona izay, sady le izy koa ny endrika fanentanana ho an'ny olona ihany amin'ny fitandremam-pahasalamana rehetra izay mbola tokony ataontsika amin'n'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana izao ihany koa marina fa misy ny coronavirus, fa tsy lozan'ny aretina samihafa izay resantsika ny fikarakarana marary izay sendra ny aretina amin'izao, fa tsy voatery hoe ny coronavirus ihany fa ny tarihantsika resaka ihany iny, sady amin'izay zava-dehibe ihany koa ny filazana sy fijoroana vavolombelona amin'ny zavatra ny ainana toy ireny zany eto amin'ity fandarana ity a. Fitoatsarotra na ho an'ny marary na ho an'ny mpikarakara ny fisian'ny aretina eo amin'ny tokantrano iray a, satria tokantrano moa zany tena resantsika eto araka ny teniny roaka teo, fa mety resaka fianakaviana ihany tsika hoarinao hoe ihina ny anjara andraikitry ny tsirairay. Misy fomba mahomby ve azo ifampizarana ihany koa, na hoe anapitsika ny mpiaino amin'izany fiatrehana ny hoe marary sy ny hoe mpikarakara izay, satria mazava loatra fa raha ohatra hoe misy marary a ao anaty tokantrano iray, miova ny fomba fiainana isan'andro ao, satria misy zavatra miova ao a. Misy olona tena hoe andrianina manokana ihany koa a, tsy tony mahazatra no mitranga zany na ny fiomanana vao maraina andeha hiasa, misy tena hoe manajana ny asa mihitsy a. Ahoana no ihina ny azo lazainareo mivady mahakasika an'izay?
Raha ohatra ka misy ny fotoana zay hoe misy tsy fahasalamana ao an-trano, amin'ny akapobeny samy miara-malala sika ny hoe ny marary a, rehefa ao aminy ilay retina de mazava ho azy fa misy any fa atao hoe fakistinana angamba amin'ny ankapobeny raha izay ny ilazana azy satria izay mahazatra ny atsika no miteny azy izay toejavatra zay a no mitaky toeposy toempanahy araka ny teny bakolo teo hoe toetsaina ahafahana miatrika la marary satria ny antony a ilay zavatra takiny aminao satria na la mangataka fotsiny izy hoe homena dite ohatra fa rehefa tonga eo la dite de mbola tsy misotro indray izy fa apetrany eo fotsiny de iny de efa fotoana anankiray a miteraka fahatezerana ho an'ny mpikarakarakoa am'izay fotoana zay eo lay hoe mitaky toepo sy toempanahy ahafahana miatrika n'lay tsabony ny mpaparay masina moa nanome afatra ho atsika rehetra manerantany am'izao andro marary zao de raha ny voalazany zao de tena hoe araka ny tenen'ny mpaparay masina de hoe rehefa marary tokoa manko sika izy a de manenika ny saina sy ny foa ny fiazohazona ny tahotra atramin'ny fahasapahantena hoe hovery aiza indraindray zany hoe raha azo tsara raha azoko ny filazan'ny mpaparay masina deny hoe ilay fiainanao anatin'ny aretina de mahatsiaro irery ny marary anankiray raha toka ilay mpikarakara na ilay mikarakara mivantana io na manodidina no tsy tena mahay zay fiarahana hoe mifampitaiza angamba amin'ny ilazana azy amin'ny akapobeny ao anatin'ny aretina noho zany de ilay mpikarakara no ny tena hoe fomba mahomby zay fampizarana moa zany mazava azy araka nyfanontaniny maso teo a ny mpikarakara ny tena takiana mihitsy ny hoe mba hahay mandretry tena ao am'izay hoe ny tanjona de ny asitrana n'lay marary
ho fanampin'izay angamba masy a ny rehefa misy tsy salamoatran'io zany na aretin'inona io na aretin'inona io a ny misy zavatra miova be dabe satria ny aretina tsy milaza ozy ny fitenenan'izay ny marina fa misy ihany a ny tokantrano zay mahavita hoe manokana vola hitsabona ao anatin'ny fianakaviana fa rehefa tena tojony tsy fahasalamana zay ianao misy foanany tsy fampianao mikorotana daholo io fomba hitantanana ny vola rehetra ao an-tokantrano io a ny fandaram-potoanany tsirairay miova daholo ny iza ny akampianatra fa marary ny ary tsy maintsy vonjena ny jerena ny fanafody ary sny sisa sny sisa zany hoe misy fandaram-potoana korotana koa zany ao e zany rehetrarehetra zany a hitakina heritsaina sy heri-po a tena hoe hafa araka ny lazainy maso teo hoe hafa mihitsy ny fomba hiatrehana azy fa tsy lenao isan'andro tsy misy marary iny fa tena hoe miova daholo ny zavatra rehetrarehetra anao lasa matahotra araky ny taratasin'ny paparay masina teo ny hoe lasa matahotra ho very zany le marary de anao zany mieritreritra hoe ahoanany tsy avery atsapahan'io marary io fa tsy very izy fa eto izahay manoana azy eto foana izay ngambany
mangasitraka amin'izay a raha hiditra amin'ny lohahevitra tsika efa nyresaka ihany anareo mivatsy teo hoe tena mila toepo sy toempanahy manokana ilaina mihitsy ny ao anatin'ny fiatrehana ny fikarakarana ny marary a indrindra fa ilaina ny fanetretena dia araka ny voalazan'ny bakolo teo moa zany le hoe mety olana isan-karazany ihany koa mety iseho ka tena hoe ilana ny fankahirezana raha tiako raha ohatra hoe zay no amezako azy hoe ilaina ny fankahirezana sy fanohanana le marary eo anivon'ny fianakaviana ahoana ny fomba fanatanterahana amin'izay a raha ohatra hoe ka tena hoe amin'ny fiainana andavanandro ahoana no anatanterahana zay fankahirezana sy fanohanana zay misy mantsiny a azafady ny tranga mety misy mantsy matetika raha ohatra hoe arety mifindra le izy de mety hoe matahotra ihany koa indraindray a manana ina moa zany hoe tendance ohatrany hoe te manana toetsaina manilika na hoe misalasala matahotra ihany koa ny mitaintaina koa indraindray le mpikarakara ao anatin'le le izy hoe sao de aninona le marary sao de tsy enti ny zavatra ataoko na ohatran'izay za aloha zany tena tsy resaka amin'le hoe misy tena hoe avelany eo tsy resaka an'izay tsika fa zay zany tena efa hoe tsy ao anatin'ny tokony atao mihitsy le hoe avelany marary fa tsy maintsy misy fikarakarana manokana sy fankahirezana sy fanohanana atao azy ireo. Ahoana ny fomba fanatanterahana izany?
Angamba ny masiny fotoana sika moa tsy afahana hoe de teny ifalapatra e, fa ofehezisika aminy hoe fanohanana ratsaina aloha zany tena ilaina be da be, ilaina betsaka. Fanohanana ratsaina zany hoe mila mifanohana ratsaina ny marary sy lay mpikarakara an'le marary, mba maome endrika falifaly azy eo ianao, maome teny mamy, mankahery azy amin'ny zay zavatra tiany, manao zavatra mahafinaritra azy zany. Eo amin'ny ara-batana moa zany raha ohatra ka hoe ataotsika hoe ara-batana ny fanampiana azy a amin'izay hetsika tsy vitan'le marary, mba taritina izy hoany amin'ny toerana fidiovana, ampiana izy raha tsy afaka misolo akanjo. Zany zany ny fanohanana daholo zany. Ara-materialy ndray raha ohatra ka hoe mila vola mihitsy le olona anampiana azy fa tsy ampy vola le olona hitsabonny tenany. Zany zany ilain'ny marary sy zay rehetra hoe zavatra ara-materialy mety irainy, mety ohatra hoe efa lehibe le olona de mila mividy kosy foana, de mila manao kosy fa tsy afaka hoe hoany amin'ny toilety tsony ohatra. De zany zany hoe ara-materialy fa ara-pinoana indrindra indrindra. Ny ara-pinoana de tsika rehetra rehefa miresaka eny ka maheno zao hoe misy namana tsy salama ary de mba hoe tombavake, mba tsarovy ambavaka. De tsapa zany fa tena hoe zava-dehibe tokoa ny fanohanana ara-pinoana rehefa misy ny tsy salama. Eto moa tsika tsy hoe somary hoe midoka tena ve tsy izay loatra, fa le finoana zany any tena tiako hamafisina hoe roka moa ny anaran'le olona miresaka amintsika eto. Raha katôlika zany de mahafantatra hoe iza le saint roka, fa ampitsahivo kely fotsiny hoe le saint roka zany a de olomasina miaro amin'ny aretin'ny findra. Izay angamba hoy aho a sady mifanandrify a tamin'le aretina nisy iverenana kely le tamin'ny hoe coronavirus le aretin'ny findra ozy masy, fa izy zany tsy mba nanatahotra izy e. Fa raha azoko lazaina hoe tsy nanatahotra mihitsy fa tena nanana finoana lehibe de lehibe sady nitondra n'le anaran'le olomasiny izy zany. De niteo foana izy teo akaikin'le olona teo. Ary ny zavanisy moa de zao isaoran'Andriamanitra hoe nanao test izy fa izy tena negatif hatramin'ny farany. Zay zany. Misy koa zany a mba fampatsahivana kely fotsiny hoe ny ara-pinoana zava-dehibe moa zany raha misy olona marary nify a de zany hoe saint apôlina zany a no mpiaro ny aretinify. De misy koa ny olomasina mpiaro amin'ny aretina homamiadana. Raha tiatsika moa zany ny afantatra an'izany de mba nisy boky a fantatra ny makasika an'izany hoe olomasina mpiaro amin'ny aretina isan-karazany zany a. De boky ny soratany Caroline Gauthier a mitondra ny lohateny hoe les saints protecteurs et guérisseurs. Hoan'izany moa zany mba fampafantarana kely tsotsotra ho an'izay te liana anana an'le boky fa nyresakitsika de fanohanana ka fankahirezana sy fanohanana ara-pinoana tena zava-dehibe amiko raha misy olona tsy salama. Zany zany tena hoe entina anentanana ny olona hoe ny fitondrana mbavaka de ny fatokisana koa.
Anampiana kely nyteny bakoly misy ny fotoana amle hoe nyteny amin'ny masy teo hoe raha valana retina no iainan'le amin'ny sotony soa zany ny iainan'le marary. Lisy ozy tamin'izany fotoana zany raha resahana satria miala tsy mifotrany miverina kely fotsiny. Misy satria ao am'le fitrano ipetrahana le amin'le hôpitaly mazava azy misy radio manara-pavoana sanandro de maheno anao miaraka am'le marary eo hoe zao ndray misany nodimandry androany ozy zay zareo plaza vaovao avy eny amin'ny sisy eo eny de somarikivy ny marary am'izay fotoana zay hoe zany ve fa ilay heritsaina ifanomezana ifanolorana mandritran'izay fotoana zay de le manome heritsaina azo mahery foana satria ny antony a zay foana ny fampiresahana tami'izany hoe zareo ny lasa ao amin'ny miala sy moa fa de mahisitsy ny miteny hoe amorgue hoe zay ry zareo ny lasa fa sika tsy mako mihitsy fa de mivoaka ety sika rangaha zay foana lay moralia ifampiresahana mandritran'izay fotoana. De izany rehetra zany nefany mba hanesorana an'le tebitebo sy aia sy ampitsain'le marary hoe mitombo lisa maty sisa sana.
Miresaka motsika hoe ao anivon'nytokantrano ny resantsika an'ity a, tsy miresakantsika kosa nefa hoe any amin'ny hôpitaly ny marary sa ao an-trano sa inona, fa hoe ny fanohanany ny tokantrano iray zany, fankahirezana sy fifanohanany eo anivon'ny tokantrano anankiray a, eo amin'ny sehatry ny fianakaviana moa zany raha toka hoe manana ny marary. Izany tokony manana andraikitra voalohany amin'ny fikarakarana ny marary ary akoatra ny eo anivon'nytokantrano io zany a, satria tsika tsy resaka ny mpitsabo sy ny mpikarakara manodidina, ahoana ny fifanampiana ihany koa eo anivon'ny fianakaviana? Zay le hoe hitatra kely eo amin'ny fianakaviana tsika fa tsy nytokantrano ihany a, inona ny asa afaka ataon'ny tsiraray amin'ny fifanampiana sy ny fankahirezana sy fanohanana?
Tsy maintsy fifampiresahana no atao hoe mampandeha an'ilay izy amin'ny ankapobeny raha ao an-trano ny resahana, satria ny antony a raha toka sanatria ny vady no mianjadimby aretina ohatra, dia mazava azy fa ny vadiny zay salama tsy afaka miala mihitsy amin'izay fikarakarana amin'ny vadiny zay ao anatin'ny tsy fahasalamana io. Ny antony a samy raha malala hoe tamin'ny nanao voady teny ambony hôtely dia samy niarany tatatatan'izany tamin'ny micro na any ambanivohitra atao tsisy micro fa milaza ny hoe mitokomena eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'nypiretra ny hoe tsy vadiky aminao na ankaratsiana na ankasoavana, dia tonga amin'ilay ankaratsiana mazava azy ny vady tsy afaka hiala mihitsy amin'ny fikarakarana. Raha zanaka moa vao mainty andraikitra tena hoe hiainany mihitsy fikarakarana azy.
Zany hoe tsy azo ialana zany le izy, tsy azonao ahilika aman'olona fa de anao mihitsy ny tsy maintsy mikarakara azy eo, sanatria mazy ve hoe sao misy mieritreritra hoe io ny anareo fa marary fa hoentoany aloha fa tsy vitako, sanatria ve izy zany? De zay le hoe tsy afa-miala ianao raha ohatra ka vadinao io. Ny hira raha misy be da be ny hira milazany zany hoe marary vady tsy maintsy sahirana, ny vitambady tsy vitakavana, be da be ny tonokira zany irainy renimpihira malaza ireny, mba reny zany fampatsahivana fa tsy afa-miala ianao raha hoe marary ny vadinao fa ianao miandraikitra azy. Raha zanaka moa zany dia ny ray aman-dreny ihany, raha ray aman-dreny tonga ny fahanteran'ny ray aman-dreny zay tsy vitany tsony mikarakara ny tenany, dia fa iny zany le fandimbiasa mpiraitam-po iny hoe ary indray zao neny, ary indray zao dada, ny mpiraitam-po no mifandimby eo. Reny mbola azo lazaina hoe tsy de tena hoe miraikitra aminao zany le izy fa lasa adidy iny, mbola azo ifanoloana. Ie, fa raha ohatra kosa ve hoe tsy miteraka le olona ohatra de tsy maintsy raisy miavana ny fikarakarana azy, fa de tsy ho avela rery eo e, araka ny voalazan'ny taratasiny nosoratan'ny paparay masina. De raha piraitam-po indray le marary a, de tsy tokony ifampijery amin'izao raha piraitam-po ka ohatra misy tsy afahan'ny ny vady aman-janany, de mba raisina zay lafiny tsy vitan'le le olona akaiky azy zany a, mba ahafahanao manampy an'ny le piraitam-po tsy salama zany.
Fibiazana miaina sy mity moa zany no resaka ataotsika eto a, ao anatin'ny fiainan'ny fianakaviana ihany koa, satria loha hevitra anankiray a makasika ny fianakaviana ndresantsika, loha hevitra anankiray mety makasika ny fanajana ny aina ihany koa, satria fikolokoloana ny aina izy avy eo fikolokoloana ny marary izay. Misy fanentanana manokana ve amarana antsika ity tapan'ny voalohan'ny fandarana ity makasika ny loha hevitra?
Fanentanana tsotra angamba ny hoentina masy a, hoe raha tody sy fahasalamana de mila manana finoana na ny tsy salama na le mpikarakara n'ilay tsy salama. Mila manana fitiavana be da be, na hoe tena raha azoko tenena mihitsy hoe raha mamorona fitiavana be da be, satria io koa ndraindray tsy anananao le izy fa mitady ny hevitra rehetra ianao mba hahafahanao manana zay fitiavana, hahafahanao mikarakara zay. Tsy mora mikarakara ny olona raha ohatra ka misy manana tsy fahasalamana. Zara ny fotoana tena tozo mihitsy le mpitsabo a, izy le mitsabo mihitsy tena mahavatra mandeha mivavaka ho an'ny olona tsabony io, nefa izy mpitsabo ary zany zany hoe azotsika lazaina hoe any ivelan'le fianakavian'le marary izy. De ny azoko lazaina farany angambany hoe tokony anana finoana be da be ny olona tsabona sy ny olona mitsabo, de tsy mahazo kivy. Zay ny tena hery lehibe mba ahafahana hoe anana fahasitranana aingana ny tsy fahakiviana, satria tena mivavaka manova zavatra ho ny fitenenana zay.
Mankasitraka anareo mivady a, nitondra izay lohahevitra izay teto amin'ny fandaharana. Zay moa zany mamarana ny tapany voalohany araky ny resantsika teo amin'ny fandaharam-potoana. Aoriany fekiry sika hiditra amin'ny tapany faharoa, amakina ny SMS sy andraisantsika ny antso. Mankasitraka antsika mpiaino a, mbola manaraka tsy tapaka ny fandarana efa eto amin'ny onjapeo a Radio Don Bosco. Ny lohahevitra entin'ny fandarana androany a, ny fankahirezana sy fanohanana ny marary a eo anivon'ny fianakaviana. Ny vahintsika Rock sy Bakoly a misy lotena ny fifakiry nasionaly. Tonga eo amin'ny fotoana andraisantsika mpiaino anjara amin'ity fandarana ity sika, ka ovakiana ireto SMS efa tonga mbola miandry izay alefantsika ihany koa satria mbola malalaka ny fotoanantsika. 033 08 850 02 no afahantsika mandefa ny SMS. Raha ohatra kosatsika te hiantso mivantana, efa afaka miditra mivantana sika izao amin'ireto laratarobi ireto: 0 22 443 90 na 0 22 442 09. De atambatrantsika amin'ny atombontsika moa zany amin'ny SMS efa ao. Sika manontany ny olo-masina aloha, tsy piretra ny vahintsika eto a, fa afaka manao fikaroana kely antsika ny mitokantrano tsika any hoe iza ny olo-masina mpiaro ny aretina tahaka izao. Nanome ohatra izy ireo teo fa tsy feno hoe ny marary rehetra ovofe ao anatin'ny fotoana daholo hoe iza ny olo-masina miaro a an'ity aretina manokana ity. De isika ihany koa tena ialana tsiny le tsy mifandraika loatra amin'ny lohahevitra amin'ny SMS a, fa raha toka tena hoe misy olana isika ara-pahasalamana na takizay, de entana aloha sika hoe iresaka an'izay eo anivon'ny fianakaviana misy atsika eo anivon'ny tokantrano, zay le hoe fankahirezana sy fifanohanana ary koa anatona mpitsabo. Mety hoe ny fizaranao ny mahazo anao eny ivon'ny tokantrano anampian'ny olonanao, nefa koa mety hoe misy aretina tena tsy maintsy a andehanantsika mpitsabo, de andehanantsika amin'ny hôpitaly lehibe sy ny sisa, de maro de maro izy ireny izay anisan'ny fanabeazana tokony ho raisintsika ihany koa eto amin'ity fandarana itiny hoe mikolokolo ny aina, mikolokolo ny tenantsika ka tsy manao atsirambina ny aretina raha toka misy izany, satria sarotra be ny hoe manoro amin'ny alalan'ny onjapeo ny aretina iray. De aleontsika manatona mpitsabo mba tsy isy fahasahiranana hafa indray ateraky ny zavatra hoe mety hoe tsy vitatsika.
Sarotra miteny zavatra tsy voafehiko.
Salama omena fankahirezana izy ireno satria manome hery sy tanjaka azy a, na misaina na vatana avatia marovoay.
Tena marina zany lazaina, misaotra amin'le hevitra satria mitovy le fijery amin'ilay fitsarakarana satria sady fanohanana no fankahirezana.
Mitovy amin'izay ihany ny SMS antsika ato hoe bonjour, efa hono tena ilaina ny fankahirezana sy fanohanana ny marary a mba hanome fahasalamana ny marary.
Fanafody iray, anisan'ny fanafody iray.
Ie, de ny ankoatran'izay moa zany a, mbola miandry ny SMS manaraka sika fa tsy mifandraika amin'ny lohahevitrantsika loatra ny hafa. Salama tompoko, hono azafady indrindra. Niteny santionana ireo orimasina mpiaro an sy mpanasitrana ny vahiny teo. Ohatra hoe marary nify. Orimasina iza hono le teo tompoko fa tsenoko tsara misaotra. Le marary nify
zany. Sainte Apolline tompoko. Sainte Apolline ny tantaran'izy io moa zany nampatonga azy hoe mpiaro ny arety nify teto amin'ny Radio Don Bosco moa nahenona zany a. De hoe tamin'izy novonoana zany satria nalana daholo nifiny rehetra mihintsana ny valanondranony a de lasa mpiaro ny olona marary nify izy a sy ny mpitsabo nify zay. Tsy de tena manam-pahaizana loatra amin'izany fa zavatra egny zany mba tiako zaraina. Zay mbola izy fampizarana le izy.
Ie, sy fifamenoana ihany koa satria ny mpianaontsika mandefa ny SMS sy ny antso eto a ameno ny zavatra rehetrarehetra izay hoe voalazantsika tamin'ny famerabelarana teo. Raha tojo tsy fahasalamana ozy a dia akambanao ny fijalian' Jesoa ny fijalianareo marary. Indrindra fijalianareo marary indrindraindrindra fa mahafaly an'Andriamanitra arena misy asany misy dikany misy dikany ho famonjenany tenanareo sy ho fibebahan'ny mpanota ary ho fanafahana ny fanahy ao amin'ny fandiovana. Tapaka moa le SMS satria lava le izy de misy tsy hitany écran antsika eto fa efa betsaka ihany ny voalaza teo izay ankasitrahana satria izay le fifamenoana izay lazaintsika eto a. De ny SMS antsika manaraka misy an'le mpiaro amin'ny oma miadana koa izy izy voalaza teo.
Izy ty za fikaroana kely mba nataotaoko fotsiny amin'le hoe afananana finoana e fitondrana mbavaka ny marary. De ialako tsiny de melora diso ny fanononako azy satria teny vahiny izy ty a Saint Pérégrin Laziosi. Saint Pérégrin Laziosi.
Manaraka ato a salama ozy a ny andro vadiko a rehefa mitaraina aminy za fa misy marary a de sandray no ataony fanalana de aleoko tsy mitaraina raha tsy efa grave mariako fa tsy maheno izy zao. Tsy maheno fandarana zany izy zao.
Tsika vehivavy ne matetika tsika vehivavy a matetika satria raha azoko tsara vehivavy le miteny raha
tsy nilaza izy fa
teny fotsiny aza zany hoe ny vehivavy matetika rehefa manana tsy fahasalamana zay de matetika le miteny hoe tsy mba misy tany arariana ty fiainany ity e fa raha mbola zakany io a de eo aloha zakainy eo foana de ataony eo foana zay azony atao rehetra mandeha miasa ihany izy a manao ny tokony ataony rehetra ao an-trano ao izy a de mety efa zatra an'izay angamba le olo angamba hoy aho mety zatra an'izay le olona mahita anazy de efa tsy hoe vita foana io fa rehefa tena marary mandamaka mpandriana hoy ny fitenenana zany vao taitra le olona de tsy mety any aloha zay fa rehefa tsy salama de aloha mba jerena ihany na de fanontaniana ray fotsiny ary ane de efa zava-dehibe a hoe manahoana ny fahasalamanao zay ohatrany tsinetinety ianao ankeo iny a ohatrany tsinetinety ianao maly iny a manahoana ianao zao zava-dehibe zany ary tsy hoe zavatra fidina vola fa teny ndray mbava de efa manova zavatra be dabe.
Tsy ny marary ihany no mila manam-pinoana ozy sy ankaherezana fa ny manana olana. Zaho 5 taona nanambadiana tsy niteraka fa nankahery ihany vatiko de ny vavaka mafy izahay a de niteraka izahay fa tena mila maharitra amin'ny finoana.
Arapaina zany aloha satria fahasoavana zany fa nazana zany aretina ihany koa ngefa fiantso azy tany aloha zany tsy miteraka aloha zany de misy tsy fahasalamana ao amin'le namato fa mamaly vavaka Andriamanitra na le rangahy ihany koa tsy ferina tokoa masy de zay ny isaoran'Andriamanitra satria nahazo fahasoavana miteraka izy finoana ny tena lehibe tao anatin'izay.
Ary manandanja be mihitsy ny ty SMS alefany ity satria tena ohatrany hoe maro ny olona manana olana amin'izao fotoana tsy resaka fahaterahana sy aretina ihany fa ny tianambara ao anatin'le izy zany no asongadiny le hoe finoana hoe rehefa manam-ponoana zany ianao de
maharitra
de sy maharitra zay voalazany bakory zay mihitsy a salama tompoko a mivavaka ho azy ireny tsika mba ho salama ny marary rehetra de mirarosoanareo ihany ko
saotra tompoko
olona mpiara-mivavaka aminy a zay mitsidika azy ka kenakenainy izy zao a izy mitady tsy ety karakara vatana intsony ka no teneniko ilay olona mba avela misy lava be le sm aleo averiko hatrany voaloha satria anakitelo misesy lay izy salama daholo a za tompoko mikarakara ny bebe anay tsy salama za tompoko sady miasa no mikarakara azy rhumatisme azogotony mahazo azy ka tsy afa mitsangana izy fa mbola mahakarakara vatana tsara ka mbola izahko hatrany izy ampianarina ikarakara vatana mba hampatanjaka azy koa ny olako nefa de misy olona mpiara-mivavaka amin'izay mitsidika azy ka kenakenainy izy zao a izy mitady tsy ety karakara vatana intsony ka nyteneniko ilay olona mba avela hoe mba avela zany izy fa ny fitaizan'le zafikeliny azy zany hoe mba akarakara vatana le bebe a de nefa n'le olona mitsidika azy indray no mikenakena azy de lasa tsy ahavita ikarakara vatana tsony izy fa lasa hoe tsy maintsy hoe iankindoa ve zany sa ahoana de niteny ony le olona hoe mba havela
tena matetimpitrangy io zavatra io raha azoko tsara ny tiany le zafikely ny tenenina le zafikeliny zany zao ohatrany hoe ao mitsangana mama bebe a ao mitsangana fa mandeha mampatsara anao de misy n'le mpiara-mivavaka zany tonga de ohatrany tonga de kenakenainy le bebe hoe aza mandeha zany ianao fa tsy mety aminao fa mipetra azy zay zany le mbangatahan'le zazy io hoe aloha mba tsy ho kenakenaina le marara tsy midika tsy fitiavana fa tokony jerena amin'ny fijery miabo koa le izy indraindray satria matetika ny olona ny ivelany a amin'ny olona tsabona ohatrany reny a de milaza foana hoe ampijarindry zareo mihitsy le bebeany nefa tsy zay mihitsy le izy fa ny asalaman'le bebe ny tanjona fa tsy hoe sanatri kosa aloha tsy fitiavana fa aoka zany hoe sorona kosa le fijery hoe fampijaliana fa zay kosa arany mba fantany fa atsaran'le bebe ny fandehanana tsy ahafaty azy ne zay fa mba hoe mba ohatrany hoe karazany manao fanazaratena zany raha azo
zay fanazaratena ohatrany hoe mitaiza vatana
zanyzay
mba mahafaka le
aetinayanyko
salama tompoko a za zao a tsy salama de malahelo ny tenako a satria miady rery fa tsy mba misy miraharaha mangataka vavaka misaotra tompoko
de mivavaka ho anao zany aloha fa le hoe tsy misy miaraka mihitsy tsy miaa tsisy ninona ohatrany fanotaniana hoe nakaiza daholo n'olona tety zany de tsisy avana mihitsy
de tena mankahery
tompokomankaherytompotondra mbavaka matsiaro anao ambavaka zay
salama tompoko a mba entina ka irezana ny marary de fanolorana sy fangatahana vavaka ho azy
zay le ara-pinonany resako tari zay le hoe mitondra mbavaka mangataka vavaka any am-piangonana sy misy
izy mankasitraka ny mpiainotsika izay manamafy an'izay vavaka izay bonjour efa a mampalahelo ny toetsain'ny tanora amin'izao ny didiny ninay a tsy vanginy vinanto vaviny sitrana nefa izy zao a tototry ny asan'le vinantony
fifampitondrana zany fifampitondrana ao amin'ny fianakaviany zany misy tokony fifanina biazana ao anatiny io a de sarotra be fa de anjarinareo anatiny io tsy maintsy manamboatra tsy mandamina zany rehetra zany
afaka atao koa ny fifampiresahana fa tsy fiadina moa zany
e de tsarovy foana moa zany re olona zay manambady mena ny afatra amin'ny mpivady zay ny eto ao anatin'ny fianakaviana fa fiomanan'ny fanambadiana kristianna no miteny an'izao teny zao hoe raha tiana ny vady any de nirafozana ny tsinjovy mandeha hoy ny fiteniny taolo malagasy de averiko zany zay raha tianao ny vadinao jereo ny ray aman-dreny vadinao fa tsy nivoaka fita izy io vadinao io fa tamin'io ray aman-dreninao io
mandray antso tsika re iny tompoko
manana tompoko
salama tompoko
tsara tompoko
eny tompoko efa tafiditra o anatiny fandarana iva ianao
ay aa imamy aveto moramanga ihany zany miantsony garaka ny miantsony radio tombosiko
eny tompoko
io mi faccio la matica rete sani o ti che fa di pesa di 10.000 le fitto un ratti una matica sara ari anche non tu potranno senano stati gli hanno fanno fitta una mia rete una rete o a ti e om le ve intate le ul masna le na matica na creteo Gesù Cristiano ha fatto una matica na ti e io am le Rom Katoliki izy mangataka namana karta to nerare de misy toksa plize eo ao amin'ny fierin'i Jesu Kristy manao an'izay toksa plize izay dia toke mahita fanasitranana tsara mihitsy satria ao amin'ny toksa plize de misy nyteny Jesu Kristy manambara hoe anasitrana ny fierinao miasa de misaotra betsaka indrindra tompoko
sorana amin'le
ia mankasitraka azy tsika tamin'izay zavatra ny lazain'izay satria manampy be da be ihany koa le izy amin'nytebitebi sy ny fitaintainana ao anatin'izay hoe misy marary a marary a mikarakara marary izay manahoana tompoko a ty valana aretiny ty ve ony vina voatapitra fa iferitaona izay mbola misy foana le aretina fa mitebitebi a marary mitebitebi salama mitebitebi de vina voatapitra le aretina fa de mirary soa tompoko de tsy voafalitsika tokoa aloha le izy hoe rovina fa fanamafisana ny fitandremana sy fandraisana andraikitry ny tsirairay a no tena hoe antoka aloha zany azotsika atao hoe ahasalama atsika na izany ara nefa mbola sarotra satria miparitaka be le aretina amin'izao fotoana ka ny tanana atsika moa zany amin'le hoe fanajana ny fepetra rehetra izay napetraka efatramin'ny voalohany izy io efatramin'ny heritaona araka ny voalazanao no tokony anao an'izay nanaraka izay fepetra izay ny sambatan'olona de amafisiny izay amin'izao fotoana amin'ny hoe fitondrana ny arotava aro vavahorina moa zany aloha andray antsarotsika eny tompoko salama tompoko
saika mba hanampy kely an'le olo-masina atona zitsy fa misy marary
eny tompoko
ie ny masindaroka no miaro amin'ny arety mifindy de afaka azo antsoina tsara izy rehefa amin'ny fotoana indrindraindrindra amin'izao valana retin'izao de ny anankiray koa hoe masiny marifatsy tranany marary a tranony marary rehetra zay zany no averitsika zay nysaika mba anapiko kely tompoko fa
mangasitraka tompoko de zay zany le tentsika tely hoe amafisina le fitandremam-pahasalamana e tsy afaka hitentsika hoe rovina le izy ny tapitra fa ny sitrapontsika rehetra de efa tapitra androany efa tapitra efatry ny ely io a nefa mbola tsy tapitra le izy a de toizintsika foana ny fanaovana ny arotava ny fanasana ny tanana isaky zay matsiaro tsisy hoe impiry na isaky ny firy segondra fa tena hoe isaky ny avy mandray zavatra de eo ihany koa ny fanajana ny elanelana ray metatra arak'izay azo atao de hialàna ny famoriana olona marobe hialàna ny toerana feno olona hoe misy olona mivory a indrindra fa raha mihoatra ny 50 moa zany no fepetra eny tatoato a sy ny sisa latsak'izay raha zao ny tena irina ary tsy fisin'ny famoriana olona mihitsy ihany koa ny tena irina nefany a fantatritsika moa zany fa misy zany famoriana olona zany amin'izao fotoana de sika izay malala ny tena tsika hoe marefo sy tsy tokony hiditra amin'izay sy hoe mitandrina kokoa no tsy miditra amin'izay famoriana olona izay maro de maro le fepetra fa entsika ihany koa teto amin'ny fandarana ray de fepetra fotsiny no resantsika tao ka tsy ho vitantsika eto amin'ity fandarana ity satria ny fotoanantsika sady efa lasa ihany koa moa ny sms mbola maro a de izay zany tena hoe tiana mafisina izay fitandremam-pahasalaman'izay salue va tena mila fankahirezana sy tampitambi ny marary satria iny de manome hery sy tanjaka ho azy a misaotra tompoko a avy aty analabe
io le nyresahana tary amin'ny voalohany hoe inona le toetsaina sy toe-pohoetina manoloana ny miatrika amin'ny marary de tena marina zany voalazanao zany hoe tena fankahirezana mihitsy a hoan'ny tsy salama ny tambitamby a io voalazanao io hoe manome hery sy tanjaka ho azy mihitsy zany lasa ohatra nytenindraoko teo moa de hoe lasa fanafody mihitsy le izy lasa fanafody ho azy mihitsy zany raha mihinana fanafody anakitelo izy a de io zany fanafody fahaefatra
mandray ny antso manaraka fandarana efa a fibiazana miana simitsy a ny fandarana mba hovanina isaky ny alarobi amin'ny folo ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ihany koa ny fandarana mba hovanina fa ny efa no amin'ny folo ka hatramin'ny raika ambin'ny folo ny alakamisy satria mitadiny mba hovanina le namantsika teo ny sms tsika manaraka salut efa efa vidiny salame mila fitiavana sy finiavana ny fikarakarana marary
tena marina zany satria le mila fandava tena ary tena fahafoizana mihitsy satria le fitiavana no ao amin'ny fikarakara de iny no tokony ibahana mandritra ny fikarakarana marary anankiray.
Ie ny sms tsika manaraka moa zany a nitohy an'le teo mbola tsy manana loha hevitra loatra fa raisintsika indray no manaraka ny ainany vadiko a ny marary tsy afa tsy tafahetsika aza za de tena tsy mivaky loha amina mihitsy fa mbola irany any za nefa tsy tafahetsika de gagy za
de mitovy am'le tany aloha ihany moa io le hoe tsy fantatra izy na vehivavy na lehilahy le olona miteny eto a fa rehefa hita kosa aloha hoe tsy salama de alao mba ajaina zay tsy fahasalamana zay amin'ny lafiny rehetra mihitsy amin'ny fomba fiteny amin'ny fomba fihetsika olona efa tsy salama fa de mbola irana ihany ngamba efa tsy fitiavana tsony zany de mila mieritreritra kely hoe aiza le tokony fanomezany zay
mila fifampiresahana matomatotra ihany koa ny mpivady eo amin'ny lafin'ny fifampitondrana ohatran'izay a satria mety hoe zatra irahana foana le ray de tsy mahazo marary zany mihitsiny fa hoe irahana foana de sahirana le lasa tsy tia lala le anankiray raha ohatra ka de hoe marary le ray fa mbola ao amin'ny foana zay filana zay hoe karakaraina izy misy ny fanirahana sy ny sisa ka zay zany tena misy fiarahamonina mila ifampiresahana sy amboarina eo anivon'ny tokantrano ahoana no ampahalalana ny vadinao hoe tena marary ianao efa hita moa zany hoe tsy tafahetsika eo ambony fandriana de ahoana ny fomba hitenenana mety hoe ianareo roa ihany zany mahita indrindra fa ianao hiaran'izay hoe olana zay no mahita hoe ahoana ny fomba amahanao iresahanao azy an'izay fa de zay moa zany de mankahery zay ny antony ty fandarany ty androany hoe ankahery tsy anoana ny marary rehetra de mankahery moa zany zay sy miompo satria mahafantatra ihany koa ny manjoanao firy ngao la numero azo idirana 0222 443 90 na 0222 442 09. Mirary ny marary ho sitrana daholo arengany ny dokotera rehetra mba hahitan'ny fanafody mahomby a sy mahasitrana. Misaotra mankasitraka tompoko. Salama tompoko a, matetika ny vehivavy de lasa miaritra loatra na de marary aza raha tsy hoe fa tena tsy zakany satria tsinjovony ny ankohonany mampaheriny rendrehetra eto le arany manoratra mankasitraka RDB a oelavela ny fandaharana mankasitraka anao ihany koa
mankasitraka tompoko.
Ahoana indray asiopo kommentaire kely aloha bakoly
ka io mihitsy le efa niteneniko tany voalohany any tsika vehivavy matetika ho rehefa tsy salama de manana an'izay toetra miaritra zay asa rehefa natao hiaritra foana koa fe tsy fantatra mihitsy moa izy ty fa tsy hoe tsy fantatra fefa zay moa zany le vehivavy natao hizaka natao hiaritra de satria ho an'ny ankohonany le izy ka raha ohatra mbola vita de mitsangana foana e fa rehefa tena tsy vita kosa aloha de aleo mba ifampitsinjo amin'izay hoe ny vady mba manampy ny zanaka manampy rehefa tsy afaka tsonineny vehivavy mantsy ny resahany eto hoe tena tsindrino hoe sika vehivavy de aleo mba asiana fifampitsinjovana fa zay le fifankatiavana
fifampiresahana fampiresahana oatrany Satria raha iandry efa sanatri ve dosyny fahafatesana zay vao hoe taky zay de manjary efa tara loatra.
Tonga amle hoe tsy nahazo voninkazo andro any. Tara lavo zay.
Mankasitraka aloha amizay fa ino fanamariana izay le hoe mahakasika ny vehivavy a ary mankahery le vehivavy na matsika rehetra ihany koa zany zay tojony zay. Fa ny fankahirezana ihany koa zany de tena hoe zakany le izy e, fa raha ny tokony ho izy tsy tokony ho zay hoe tsy maintsy hoe miaritra, satria hoe rehefa vehivavy ve de tsy maintsy hoe miaritra, tokony afaka miaritra na vehivavy na lehilahy. Fa safidy iray eo anatin'ny tokantrano sy ny fianakaviana no mety hoe mametraka an'izay, fa tsara resahana ihany le izy. Fa raha ohatra ka le vehivavy miaritra iny ary ny sendra marary koa de ahoana hoe tena tsy mahavita tsony izy, de ahoana ihany koa ny afaran'le ankohonany ao anatin'izay. Ka izay no ankahirezana ny fifampitsonjovana ho anivon'ny tokantrano
fampitsinjo.
SMS ray ngamba sisa no raisintsika. Bonjour, za io a finanto a miara-mipetraka amin'ny rafozam-bavy marary izy, fa de finanto sasany mandalo de mitsidika zahay sady miala vola nefa mbola fisain'le rafozana ihany, mba mila fankahirezany.
De tena hoe mahakahery anao tanteraka zany zahay, satria tsy moro zany zavatra hoentinao zany, nefa koa manohana anao a satria zavatra tsara koa le ataonao. Zay zany za zany de misaotra anao, miteranao a, de tena hoe misaotra an'Andriamanitra mbola misy olona ohatranao e. Zay ataovy fijery miabo le izy, aza mijery an'le olona mifosanao, aza mijery an'le rahavavinao ampanabadiana tsy mijery, fa le ataonao a tohizo fa tsara de efa any an-danitra ny falosoanao e.
Tsy fatiantoka ho anao ny fanaovantso sy ny fikarakarana ny rafozana fa tombontsoa be dehibe ho anao fahasoavana.
Mitondra soa
hoany tokantranonao, vao mainka ti be anao ny vadinao amin'izany,
ataovy tsara ny manandry fenao.
Zay no amaranantsika ny SMS sy ny antso antapan'ny faharoa moa zany, de midika zay fa mifarana ihany koa ny fandaharantsika. Mety misy ray minitra ve nareo mivady a anentanantsika ny mpiaino vokatry ny SMS zay nyraisintsika teo, zay nanasongadan'izy ireo ny finoana sy ny vavaka moa zany sy ny olana madinidinika iainan'izy ireo a amin'ny hoe misy marary ny fiatrehana zay hoe tsy fahasalamana zay.
Ny teny avy mivady a de ny hoe sika zao amin'izao fotoana zao mbola miaina amin'ny valana retina, de ny amporsihana sanandro sanandro hoe mbola misy ny aretina, de aoka hitandrina re satria asa miandro hoe mbiakoditra marina fa ny fahasairanana misy ho amin'ny tsirairay amin'le asakazadava ny fitadiavam-bola ny velomana sy ny sisa ny fianarana ny asa ny atidimana ndraikitra be dehibe zay antsoroany tsirairay. Fa na izany ara de aza atao atsirambina ny fitandremana amin'ny valana aretina, de amafisina ny zay fandraisana tany alohany hoe ny vavaka ataotoafo satria ny vavaka manavasana.
De mankasitraka ny mpiaino a nandray anjara ny haino ihany koa ny fandarantsika, mankasitraka ny rolon kajiny lafin'ny teknika, mankasitraka anareo mivady a ny vahiny sy mitondra ny loha hevitra teto amintsika. Miverina fandarantsika raha riva mivalora sasany eto amin'ny onjapeo. Manomboka rahapitso atoandro ihany koa sisy de efa entsika ny amin'ny site web ny Radio Don Bosco a izay afaka jerentsika moa zany any amin'ny aterineto any. De izay no ankasitranantsika rehetra mpiaino a manao ny veloma mandra-piona indray ary veloma
tompo.
Eva fibiazana miaina sy miti.
Eva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.